Kasuba, kokį Urantijos knygos nagrinėjimą, kokią pastraipą pasiūlykit. Neieškokit puslapį. Išminties, sakykit, bet kokį sugalvoja puslapį.
880.
Na taip, 880. Gerai.
Čia bus Urantijos istorija. Kokia čia ta pastraipa, sakykime, tai būna. Nu, sakykime, kokia ketvirta pastraipa. Tai, kad Indija nepasiekė hegemonijos Eurazijoje, didelė dalimi buvo dėl topografijos, gyventojų skaičiaus spaudimas iš šiaurės tikrai privertė didžiąją dalį žmonių slinktis į pietus į Dekano plokščiakalnį. Iš visų pusių apsupta jūros, kur gyventojų vis gausėjo. Jeigu ten būtų buvusios gretimos žemės emigracijai, tuomet menkesnės gentis būtų išstūmę visomis kryptimis ir labiau išsivysčiusi rasė būtų pasiekusi aukštesnė civilizacija. Čia yra iš to dokumento Anditų ekspansija rytuose. Skidelis. Čia, kaip sako, istorija surašyta.
Nu, reiškia, tam tikros geografinės sąlygos, ta topografija, neleido judėti iš Indijos aukštesniai kultūrai, aukštesniai tikrovės sampratai. Tada natūralu, kad tas menkesnės gentis, jos nebuvo taip savo poveikio arba įtakos praradusios, nes netėjo ta aukštesnė kultūra. Tuo pačiu ir dvasinė šviesa. Nes andonitai tai aukštesnė rasė negu tos gyvenusios vietinės gentys. Žodžiu, Indija negalėjo tapti viešpataujančią hegemoniją toje aplinkoje dėl geografinių sąlygų. Taip, kas norėtų tęsti?
Kaip ten bebūtų, bet šitie ankstyvieji anditai, užkariautojai, iš visų jėgų mėgino išsaugoti savo tapatumą ir sustabdyti tą bangą, kuri galėjo paskandinti rasę, sukurdami griežtus apribojimus dėl vedybų su kitų genčių atstovais. Nepaisant šito, anksčiau negu 10 tūkstančių metų prieš Kristų, šitie anditai buvo asimiliuoti, bet dėl šito asimiliavimo buvo labai smarkiai pagerinta didžiulė masė žmonių. Reiškia, tie ankstyvieji anditai turėjo išminties ir jas, reiškia, stengėsi išsaugoti savo tapatybę ir, reiškia, sustabdyti tą bangą, kuri gali, reiškia, sustabdyti tam tikras tų galbūt menkesniųjų rasių įsiskverbimą į tuos anditus. Ir jie sukūrė griežtus apribojimus dėl vedybų, kad nebūtų vedybų su menkesnių genčių atstovais.
Lietuviams reikia šito.
Taip. Ir čia. Bet vis dėlto, reiškia, anksčiau negu prieš 10 tūkstančių metų prieš Kristų, šitie anditai vis tiek asimiliavosi Bet jiems pasisekė, kad dėl to sumiliavimas ir buvo smarkiai pagerinta, didžiulis žmonių skaičius buvo pagerintas.
Kokybė. Tos skaičiaus. Bet čia yra praradimai. Aišku, poveikis ir genetinė prasme yra menkesnėm, tai aukštesnis genas, bet patys praranda savąjį geną. Ir tada natūralu, nu, vis pilkėja ir pilkėja ta aplinka. Nes aukštesnio rasinio išsivystymo palikuonys, jie negali išsilaikyti. Nes aplinkoje daugiau gyventojų, nu, tai tada natūralu per tą gausą prarandamas tas aukštesnis genas. Jeigu, sakykime, kinai užplūstų Europą, nu, Europa žuvusi. Ką tu nori gali čia daryti, šaukti? Pusantro milijardo eina, sakykime, ordos komunistinių diktatorių, hunveibinų. Nu, eina. Žiūrėkit, kaip jie stato miestus tiesiog siaubingus. Tas dyksta milijoniniai miestai, kaip grybai. Taip. Tokie sankaupa žmonių. Jiems teritorijos neužtenka tokie žmonių sankaupai. Tai čia pavojus yra didžiulis. O kadangi lietuviai tai apskritai yra miniatiūrinė tautelė, tai jiems prarasti save, tai yra tiesiog akivaizdus faktas dabartiniai padėti. Ir dar toleruojant tas su kita taučiai santokas. Tautiškumas prarandamas, emigracija praranda savo savastį. Vaikai grįžta, jau jie lietuviškai nebemoka kalbėti. O ir šitie, kurie yra Lietuvoje, praranda tą kalbos grožio sampratą, nes viskas pavirsta į cinišką kalbą, kuri neturi nieko bendro su Marcinkevičium, su Martinaičiu, su Žemaitė, Cvirka, Janoniu. Neturi nieko bendro su kultūra skleidusiais poetais, rašytojais. Viskas yra pseudotai sąjungai. Nuolankumas ir to pačiu žudimas tautos. Jos praradimas. Bet jis nyksta jau akise valandom, ne tik kad metais. Taip, kas turi dar norą pasakyti savo kokybės?
Aš įsiminiau, lyg tai ten Dievas buvo pasakyta, kad kas geras su geras, kas turi išturės paskutiniam laike. Į tavo man atrodo, kad labai iškiai jau matas.
Taip. Be kūrėjo atrasto savyje, o tai be dvasinių mokytojų, žmonėje negali išsilaikyti. Niekai. Jie degraduoja. Tai toji, sakykime, net ir rasinė asimiliacija, kurėjos, na, sumanėgi, ne šiaip savo spalvotasias rasės, kad jo savo spalva vieną kitą neprisileistų, kad jos nesiasimiliuotų. Iš pradžių reikia kloti dvasinius pamatus. Kada dvasinis pamatas paklotas, tada per kurėją yra suartėjimas ir susiliejimas dvasioje. Ir tada išnyksta religiniai skirtumai tokie, sakykime, kokie egzistuoja dabar. Visi vaizduokit, lietuvaitė pateko į musulmono šeimą. Viskas yra prarasta. Ir musulmonai nesitaiksto, jie net pripažįsta kompromisą. O žiūrėkit, Sabonis išvažiavo žaisti į Ameriką, nu ir žydų tapo. Nu tai kas, viskas, jau nebėra lietuvybės tam Sabonį. Milijonais nupirko tai žydė. Žydai gudrus. Ir labai apsukrus. Arabus žudo į kairę, į dešinę. Bet šaukė. Nu tai taip ir jos juokdavosi. Čia Žemaitaitis apie tas kopečias, apie žinduką, žinai, ten pasakė tą skaičiuoklę, kurią mes ir naudodavom vaikai. Bet mes dar sakydavom, žydas tai pats muša, pats rėkia. Va taip. Tai čia yra valdžios jau apsileidimas. Registruot bendras santuokas su kita taučiais. Va, turėjo iš andytų pasimokyti. Apribojimu, kad nebūtų tas kitoniškumas. Anksti reikia dvasiškai išviesinti. Va taip ateityje bus atskiras ne valstybės, o kultūriniai, tautiniai dariniai. Tautiniai. O valstybės, nu kam jūs reikalingus? Sirpti tos pseudo pinigus ir kad juos išlaidautų karui? Nu, aišku, nereikalinga. O ten žmonės keliauja, kur jie nori. Bet tautiškumas tai yra tam tikram areale. Jis negali būti išmetytas po pasaulyje. Sako, aš Lietuvą myliu, Amerikoje gyvenu. Nu, tai koks čia Lietuvą myliu? Tai jau nebe lietuvis. Bet šitaip kol kas šiandien pripažįstama ir net mintis. Didžioji Lietuva visą pasaulį apimė. Visuomet, kaip sako, Liliputas nori būti milžinu. Taip, kas dar turit savo kokių nors minčių, pasidalinkit.
Aš skaičiau apie tą dokumentą kur Liciferio maišto problemos. Ir ten Havona sukurta tokia tobula. Ir šitą kopiją turi kiekvienas sūnus ir dukra kūrėjai. Perkelti kiekvieną savo kūriamą vietinę visatą į pasaulius. Ir aš galvoju, vat, kokie būtų buvę pasiekimai, jeigu nebūtų buvę to maišto. Ir kaip dabar bus ir yra sunku, kad tai būtų įgyvendinta vat, sūnui kūrėjai ir dukrai kūrėjai. Toji tamsa tokia stipri ir gaji ir iš tikrųjų, kaip mokytojas ir sako, va tos ataugos maištininkų, jos plinta ir ypač tas yra miestuose didžiuliuose, kur žmonės neturi to užimtumo, jaunimas iš tikrųjų degraduoja. Ir netgi dabar, va ir skaičiau, kad net ir Vilniaus rajone bus naikinami net 20 kaimų. Reiškia, bus priimta prie Vilniaus, tai, kaip mokytojas sako, kaimas atgims. Bet šiuo metu, tai nu, chaotiškai, kada, vat, kaip ir mano aplinkoj, tas Panevėžys nėra didelis, mažutis, irgi kaip kaimas, ir dar šalia vat, kitas kaimas Dembava, kuris virsta iš tikrųjų miestų, kada atsikėlėme į šią vietą gyventi. Buvo jaukų, daug medžių, krūmų aplinkui, o dabar kotedžiai statomi namai ir netgi aikštelė tokia pastatyta, kur būdavo vaikams žaisti pievą. Ir šiandien jos atidarimas už tvoros viskas vyks. Ten tie sporto treniruokliai vadinamai, bet tai ant dangos, žodžiu, nebėra tos gamtos, tos žolės, nors prieš tai buvo žolė ir krepšinio lankas ir futbolo vartai ant žolės žaisdavo, bet tas nebuvo gerai iš miesto, reiškia, tie grobuonys. Kažkaip tai paveikė tą mūsų kaimo, tą mūsų merą rajoną, kad sutiko pastatyti tą aikštelę ant dangos. Tai vat ir visiems peršama tą miesto gyvenimo aplinka. Ir kol kas yra tikrai labai sunku, todėl ir meldžiausi šiandien, kad ten būtų kuo viskas laisviau visiems kvėpuoti, nes energiniai virpesiai tikrai labai veikia. Tad šiandien labai stiprus mokymas Algimanto tikrai palietė širdį, kokie esame atsakingi už šitą gyvojo kelio išplitimą. Ir tik per atsiverimą toji baimė turi mumise sunykti per mūsų pasireiškimą. Tai yra sudėtingi ir mums patiems viduje patyrimai, peržengti tą ribą. Ir dėkoju, kurie jau šitą gyvąjį kelią ir užmokytoje vienintelį tokį, kaip šiandien ir maldoj buvo išsakyta, negalėjau įsivaizduoti, kad sutiksiu tokį mokytoją. Ir garbė šlovė kūrėjai.
Ačiū tau. Taip, kūrėjai, šlovė ir garbė, ir jo dėka esame mes čia visi. Kita vertus, pseudo sąjunga Europos. Ji nori, kad liktų kaime tik tai 5% gyventojų. Urantijos knygos apreiškime yra pasakoma, jeigu lieka mažiau negu 20% gyventojų kaime, pasmerkta yra ta šalis. Pasmerkta. Dabar Lietuvoje dar yra 16%. Jau žemiau kritinės masės. Žemiau negu 20%. Tai visur yra naikinimas. O kaip tu sunaikinęs kaimą, kaip tu išlaikysi tą miestą? Iš kur? Tada išmalda. Išties ranką, visi tie į miestą suvažiavę iš kaimų, darbų neturi. Jaunimas įpuola į įvairius narkotinius, alkoholinius takelius ir natūralu, jie aplinkoj tai gyvena ir jie elgiasi pagal tos aplinkos standartus. Nėra dvasinių mokytojų, nėra apskritai mokykloje mokytojų, kurie keltų lietuviškumo dvasę, kad keltų kultūros lygį. Be šito negalima, apie kultūras negalima išsaugoti lietuviškumą. Todėl visi tie pseudo sąjungos direktyviniai nurodymai yra nekiniai, bet nėra tokios valdžios, kuri nesulinktų. Dėl to, kad nėra atrasto, kurie viduje stuburas neišsisaugo, jisai iš baimės sulinksta. Ir tada viskas keičiasi taip, kaip diktuoja iš kažkur. O patys savo mąstymo niekada neturėjo laisvo ir natūralu tada negali mąstyti, kokie bus ateities vaikai, jaunimas, jų pačių šeimose, o jie bus sužvėrėję ir visiškai nutautėję, be jokių sentimentų, robotizuoti, skaitmeniuoti. Visa tai atsilieps bendrai gyvensenai ir tada ir žemės ūkyje. Nu kas, bus Karbauskiai tokie, kurie tūkstantinės turi hektarų kolonijas, o kiti baudžiauninkai jiems bus. O jų kaimas numatytas tai, kad ten išsiskleistų šeima su savo vaikais, su savo darbo vietom, su užimtumu, kuris maitina ne tik juos, bet ir miestą. O dabar į miestą suvažiuoja iš kaimų ir darbo neturi. Tai natūralu, tauta pasmerkta. Be kurie čia nesutvarkys jau. įvairias rengė lietuviai konferencijas, verslo klausimais. Nu, pseudo, tai užsiėmimai. Lietuvoje apskritai ir to verslo nėra. Imitacija. Ką jį gamina? Nėra gamybos ir jos. Iškai užimtumo žmonėm negali garantuoti verslus. O be užimtumo, iš kur išliks tauta? Tinginiai, veltėdžiaujantis, jaunimas, nori tik pinigų ir be jokių pastangų. Jis nieks neapšvieti jų proto šeimoje. Nes tėvai yra patys neapšviesti. Taip kad gyvajame kelyje mes ir esam, kad ištvertume to ateities tarpsnio labai karčias pasekmes, kokias mums suvošė šetonininkai. Tie žydai banksteriai, Rothschildai, Rockefelleriai, Morganai, Duponai, Kacai, Saksai. Jie čia tvarko viską. Europos Sąjunga čia irgi jų kišeniai sėdė. Visi klapčiukai. O jie, kaip užkulisiuose, jie nesirodo viešumoje. Prezidentai tai čia yra tik tai jau, kaip sakykim, statytiniai, kuriuos praleido. O visi nukreipia žvilgsnį vat, būtent į tą, į tas prezidentinės vėliavas ir tiek. O jie patys irgi nesavarankiški. Ir nesvarbu, ar čia Trumpas, ar ne Trumpas, ar Putinas, jie nesavarankiški. Ir karinis pramoninis kompleksas, jie nesavarankiški. Jie priklausomi nuo tų banksterių. Bet sistema visa yra kuriama 200 tūkstančių metų grėvimo kryptimi. Viską supriešint tarpusavyje, sukiršint tautas prieš tautas, tautoje sukiršint įvairius sluoksnius. Visa tai ne šiaip saugiai. Naikinant visas kurėjo amžinasias vertybės. Naikinant. Jų negalima išnaikinti, nes jos ir yra amžinosios, bet tam tikram tarpsnyje, vat kaip ir skaitėm iš Urantijos knygos, kad anditai, nu, asimiliavosi tada, nu, tai ką, nu, pagerino tą aplinką, bet patys prarado savastį, kuri būtų pasklidusi su ta šviesa didesnė ir imlesnė. Tai va čia ir yra didžiulis iššūkis, kad tauta išsaugo, tauta, kuri dar turi tam tikrą Kristaus sampratą, katalikišką, tegu jinai iškreipta, bet ji dar yra. Kitose šalyse jau to nebėra. Taip kad viskas dabar daroma aktyviau, nes nuo 85 metų praėjusio šimtmečio karantinas nuimtas, izoliacija panaikinta, šetonas, Liuciferis, Kaligastija sunaikinti, nes atsisakė iš didžiai siūlomo gailestingumo ir toliau užsitarnavo pasitikėjimą jau žemesnio rango. Tai ta planeta turi kapanotis pati, kaip ir kitos neizoliuotos planetos, bet kurios sklandžiai vystėsi evoliuciniu keliu. Be maišto. Nu, bet ką darysi? Mes turim kapanotis taip, kaip dabar turim tą aplinką. Kitokios aplinkos niekas nesuteiks. Ir šitą prasme, mes esam tie, jau kurie žino šitą kelią, o kiti net nežino apie tokį kelią. O juk jie irgi yra to šetoninio maišto parankiniai. Jie net nežino, kad toks maištas buvo. Mes esame palaiminti, kad sužinojame apie tokį maištą. Kaip ir šitos knygos, kokios yra čia iš kurėjo ir Kristaus kalbų jums vėl apreiškimai. Tai mes turim tą šviesą gimtąją kalbą. Kiti neturi šito, jokio iš šalyje. O tai yra žmogaus charakterio tokia silpnybė. Kol jisai kažko nepraranda, tol jis neįvertina, ką jisai turi. A kai praranda, ko aš netekau, tada jau aimanas prasideda. Tai aš dėl to ir akcentuoju. Mes turim įvertinti, ką mes turim jau iš kurėjo, ko ne viena tauta neturi. Ne viena, kiek yra tautų. Vien valstybių yra ten pora šimtų. O tautų ten tūkstančiai. Ir ne viena iš jų neturi tokių apreiškimų. O mes tą priimam kaip savaiminį dalyką. Nu taip yra. Čia ne savaiminis dalykas. Kurėjas pasirūpino. Ir jums parūpino kurėjas. Kad turėtume tai, pamastydami, kad tai yra ne aukso, deimantų klodai jūsų rankose, kuriuos galite skaityti savo gimtąją kalbą, bet kada. Kol dar šitą kalbą suprantat. Nes ateis laikas, kai jau bus kitokie žodžiai.
Jo, bet trūksta išminties, kad visą tai giliau suprantam.
Kad jūs tai suprantat jau?
Suprantam, bet to giluminio dar labai ir trūksta to giluminio, tokio atsiverimo į tikėjimą.
Čia yra procesas, nieko nepadarysi, nuo pastangų priklauso. Tiek asmeniškai kiekvienas jau įdeda pastangų, tiek tada atsiveria ir ta gelmė. Ir išminties, ir kosminės įžvalgos, tas skvarba yra iš kurėjo. Tai viską mes tada geriam. Kaip gyva į vandenį, kandam kaip gyva į duoną. Mūsų asmeninės pastangos visuomet yra atlyginamas. Visom prasmėm. Taip, dar turit kokių nors minčių pasidalinimui?
Kaip ir visi, taip ir aš dėkoju kurėjui, kad aš atradau, jis atradau, tiesiog einame šito gyvojų kelių, tiek kiek, kaip ir sakome, tiek kiek dedame pastangas. Ir iš tikrųjų, kada labai džiugu, kada mes pasidalinam tą šviesą, ką jau turime sukaupę, nes mūsų vidu tai trokšta to dalinimuose. Dabar, kai tik tai atskėlė visuodą, ir tiesiog vis tada dėkoju už tai, kad galiu gamtoj. Nors irgi skaitosi, nes jau miesto rimuose, ir namai statosi, ką ten kalbėti, kaip grybiai po lietaus auga. Bet visien, gamta yra gamta, ir kad kaip gera prasibūsti nuo aukštelio čiulbėjimo. Nes mieste beveik nesigirdi. Ir tiesiog ir šią savaitę džiaugiausi, kad suvedė. Aš kaip taip kaip jau suvedė. Atlaizdą su jaunuoliu vienu, kurio nebuvau mačiusi. Ėjo mūsų gatvėlė ir vedėsi šuniuką. Tokį gražutį, tokį mažiuką. Ir ta šuniukas. Taip ir tai. Tai pasakodavau patyrimus, kai ir džiemą per kelią važtodavau, tai daugiausiai pirmiausia šuniukai suvedė. Nes šeimininkai ir pradė bendrauti. Tai čia tokias juoda kalytė, paskui kai jo paklausė šeimininko. Ir jinai tiesiog prie manęs beržėsi. Ir taip jau nieko gali, paglosčiau, tokia, mislės, negaliu pasakyti, bet tokia garžo, vienu žodžiu. Kita, kad jeigu sutiks papasakyti. Tik tai jinai tiesiog pradėjo rankas ir vos susipažįsta. Nu ir aš jau tada į šeimininką sakau, nu, kaip nori šunelis pirmiausia susipažinti, pasisveikinti. Sakau, koks vardas. Sako, čia kalytė, Mika vardas. Nu, aišku, koks gražus vardas. O sakau, kaip šeimininko vardas. Sako, Algirdas. Nu, sakau, jau ir aplink mus ir Algirdas. Ir žodžiu, po to jau pasakė, kad ir dvasinis mokytojas Algirdas. Irgi panašu. Jie visiems panašu. Tai nu, žodžiu, ir kai pradėjo bendrauti, tai paskui, kaip jie nepaskleis iš šviesos, nes iš tikrųjų labai malonus vaikinukas, jaunas vaikinukas. Ir aš pasitėrau, kaip... Tai ir prasidėjo kalba nuo to apie šuniukus ten, kas laiko. Tai turiu, sakau, taigi mūsų mažieji draugai, tiesiog kaip šeimos nariai tampa. O visą tą, kurį jie sukūrė. Taip ir mus, ir gyvūnėlius, ir visą tą gyvūnėlį, paukštinį. Ir tiesiog labai šiltas bendravimas buvo ir aš labai nudžiugau, kad galiu paskui šviesą. Ir sakau, kažkaip nemačiau, kur gyveni. Sako, ten iš naujo. Na. O ėjo tiesiog su šunuku, tiesiog aplinkai. Ir galvoju, visingi ateis atgal, tai aš galvoju, nors jau skajutę. Nes buvo atsveros tą šviesų šaltinį, bet buvo padovanojusi kaiminystė. Ir taip jis eina atgal ir vieną šuniukas tiesiog veržėsi prie manęs, nes netoliese buvau, tai sakau, ar domina dvasinė šviesa. Nu, įdomu. Pradžiai skraidė, pasakiau, kad šis puslapis yra orangėlta ir nuoroda yra. Tai irgi taip šiltai padėkojo, atsisveikino taip šiltai ir sako, džiugu buvo. Iš tiesų tikiuos, aš sakau, manau, kad dar susitiksime. Tai taip, kad tiesiog vidus ir trūkšta, nes mes girmedžiam, kad suvestų su brolytės esam, kad galėtume pasidalinti. O to viena kaiminė, kurie irgi, aš jau senai tą šviesą paskleidus ir padavanojusi kalbų jums vėl. Jauna šeima, sunelė augina. Ir, sako, nu kaip sekasi, kaip jis sako, labai gerai, bet mato, dirbė, energinga, gyvybinga. O jinai sako, nu kai apniukusi diena, tai kažkaip tai sako, pasirinė energijos maliu. Ir sakau, tai reikia dviesą, įžiebti savo tą šviesą, kad šviestų iš vidaus, tai yra svarbiausia. Nes iš tikrųjų jau džiugu, kada paskleidė tą šviesą. Ir matai pagal tuos kaimynus, kurie jau ir anksčiau jiems paskleista, kurie priima tai, o kurie išklauso, bet nesusidomi giliau, nepažvelgia į savo būdų. Tai tiesiog ir bendraujant su tais, kurie jau įsileido, galima sakyti, aš visą, nu visai kitas bendravimas. Tiesiog džiugu. Ir tie, kurie jau pasklysta šviesa, jie iš tikrųjų jau tokie džiaugtingi, gyvybingi, nors metų yra ir vis vien, kad ir būt šiek tiek kūni, bet jie energingi džiaugiasi kiekvieną dieną, dėkoju kūrėjimu. Taip pat džiugu, kad esam iš tam kelyje, kūrėjui dėkoju, dvasinė mokytų ir viskas. Kad ir gyvename, kiek prasminga, kiek įsileisime to šviesų, kad prisipildome.
Ačiū tam. Nu ką, gal einam prie bendro stalo tada? Mano tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šitą materialų maistą. Mūsų gyvai šventoviai. Materialiam kūnui, kuriame yra patalpinta mūsų dvasinė asmenybė, tavo suteikta. Meldžiu, kad tavo energija pasiektų kiekvieną ląstelę, kūnas būtų sveikas, stiprus ir visada parengtas gėrio darbams. Kai toji dvasinė asmenybė trokšta, būti draugė su tavimi bendra kūrėja visumos gerovėj. Ir panaudoja šitą materialų pavidalą tiems gerio darbams atlikti ir savo laisvą valią, kurią taip pat tu padovanojai. Manoji valia sulieta su tavaja.